Salu Vlade Republike Srbije, ovo je redovna preskonferencija Ministarstva financija, a o svim detaljima dalje je ministar financija, gospodin Mlađan Dinkić. Izvolite.
Dame i gospodo, dobar dan. Svakako da je ekonomska vest dana ono što smo čuli sinoć u Vašingtonu. Noćas je bord direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio petu reviziju trogodišnjeg aranžmana Srbiji i Crnoj Gori. Dakle, bord MMF-a je na svojoj sednici koja je noćas održana u Vašingtonu dao pozitivnu ocenu ekonomske politike vlade Srbije. Na ovaj način Srbija dobija 183 miliona dolara kredita namenjeno jačanju deviznih rezervi Narodne banke Srbije. Ja želim da kažem, da podsjetim da naš trogodišnji aranžman je počeo u maju 2002. godine. Ukupna vrednost aranžmana je 950 miliona dolara i ima šest revizija. Mi smo sa noćašnjim pozitivnom ocenom borda prošli uspešno pet revizija, ostala nam je poslednja šesta revizija. Naša vlada je faktički uspela da u ovakvom kratkom roku od nešto preko godinu dana tri revizije aranžmana sa MMF-om prođe. Prethodna je imala dve uspešne revizije, tako da očekujemo da završimo trogodišnji aranžman u novembru mesecu ove godine. Ostala je poslednja šesta revizija aranžmana. Pozitivno su ocenjena kretanja na fiskalnom planu, jer Srbija je po prvi put u istoriji modernih javnih finansija ostvarila suficit u budžetu. Takođe, mere monetarne politike su podržane, s obzirom na inflatorne pritiske, Narodna banka je bila primorana da poveća stopu obavezne rezerve. Takođe, je konstatovano da je ubrzan proces restrukturiranja javnih preduzeća i privatizacija u društvenom sektoru i data je preporuka da se taj proces nastavi i dodatno ubrza. Ovoj veoma povoljnoj vesti želeo bih da dodam i ono što je guverner Centralne banke juče naglasio. Pariski klub je izašao u susret molbi Srbije da nam odloži plaćanje kamata na obaveze prema ovom klubu poverilaca iz razloga što je dogovoreno da nakon završetka trogodišnjeg aranžmana Srbija treba da dobije dodatnih 15% otpisa od Pariskog kluba. Imajući u vidu da je originalno aranžman trebalo da se završi u maju mesecu, a s obzirom na poznate probleme institucionalne prirode u prošloj godini, kao što znate, prethodna vlada je od juna 2003. pa sve do juna 2004. nismo imali ni jedan aranžman sa MMF-om zbog krize koja je tada postojala u vladi i pada te iste vlade. Nama je odobreno produženje najpre aranžmana sa MMF-om, a sada je Pariski klub uz podršku MMF-a odlučio da nam ne krene sa naplatom kamata na celokupan dug, već da sačeka završetak trogodišnjeg aranžmana do kraja ove godine i da onda tek faktički krene sa normalnim otplatama na onaj ostatak duga, jer nam je ukupan otpis od Pariskog kluba 66%, s tim što nam je 2002. godine otpisano 51%, a 15% treba da bude otpisano kada završimo trogodišnji aranžman sa MMF-om. Na ovaj način mi smo u budžetu za ovu godinu uštedili preko 600 miliona dinara. Dakle, nešto što bi bilo plaćenje da nam Pariski klub nije izašao u susret, sada neće biti trošak u našem budžetu u iznosu od 600 miliona dinara. Osim toga, imamo dakle puno povoljnih vesti iz inostranstva danas. Gospodin Labus je uspeo da napravi dogovor u Briselu o novoj tranši makrofinansijske pomoći Evropske unije. Vrednost te tranše je 70 miliona evra za državnu zajednicu Srbije i Crna Gora, od čega Srbiji pripada 63 miliona. Očekujemo na jesen potpisivanje ovog ugovora o novoj tranši makrofinansijske pomoći. Moram da kažem da tranše makrofinansijske pomoći Evropske unije idu paralelno sa pozitivnim ocenama MMF-a, tako da je pozitivna ocena MMF-a povukla i ovu odluku o odobravanju nove tranše makrofinansijske pomoći Evropske unije. I naravno, to je sve za nas podstrek pred predstojeće progovore o sklapanju ugovora o asocijaciji i pridruživanju. Pored toga, čuli ste i sinoć vest koja je vrlo značajna zbog naših bilateralnih odnosa sa SAD, da je faktički predsednik Bush svojom proklamacijom od 29. juna odobrio generalni sistem preferencijala za našu zemlju u trgovini sa Sjedinjenim američkim državama. Šta to tačno znači? Kao što znate, naša država je u decembru 2003. godine dobila status najpovlašćenije nacije. U tom trenutku carinske stope su sa nekih vrlo visokih iznosa, koji su išli čak i do 70%, snižene značajno, ali su još uvek ostale carinske stope u trgovini sa Sjedinjenim američkim državama. Uvršćavanjem Srbije i Crne Gore u ovaj opšti, odnosno generalni sistem preferencijala, faktički su carinske stope za jedan veliki broj proizvoda snižene na nulu. Dakle, imamo sada bescarinski izvoz u Sjedinjene američke države. Takođe su ukinuti kontingenti za određene proizvode koji su se iz Srbije izvozili u Sjedinjene američke države. Posebne koristi od toga imaće naša prehrambena industrija. Mi smo imali već u prvih nekoliko meseci ove godine izvoz kvasca, na primjer, na tržište Sjedinjenih američkih država. Stopa je bila carinska 6,4%, a sada će biti nula. Samim time moći ćemo da budemo konkurentni i da još više kvasca izvezemo u Sjedinjene američke države. Takođe, gume, pneumatske gume. Znate sami da imamo nekoliko jako dobrih proizvođača guma, Tigar, Trajal, Ruma gumu i ostale. Možemo sada da pod povoljnim uslovima izvozimo gume. Zatim proizvode od čelika, proizvode od bakra i različite vrste mašina. To su uglavnom proizvodi koji su činili srž našeg izvoza do sada u Sjedinjene američke države. Sada imamo još povoljnije uslove za te proizvode. Naravno da ova odluka ima i veliki politički značaj, jer je to bila poslednja prepreka u našim diplomatskim odnosima sa Sjedinjenim američkim državama. Nemoguće je bolji stepen političkih odnosa sa ovom zemljom nego što ga sada Srbija ima. Dakle, ovo su zaista pozitivne vesti, četiri faktički pozitivne vesti, pozitivna ocena MMF-a, odlaganje plaćanja kamata Pariskom klubu, makrofinansijska pomoć Evropske unije, generalni sistem preferencijala koji nam je odobren u trgovini sa Sjedinjenim američkim državama. Desilo se slučajno da se sve to dogodilo u jednom danu, tako da zaista mislim da imamo šansu da poboljšamo opštu poslovnu klimu nakon svih ovih događaja, jer potpuno je jasno da ovakve odluke imaju uticaj na smanjivanje političkog rizika ulaganja u Srbiju i siguran sam da će se to odraziti u narednom vrlo kratkom periodu. Ja sam želeo da još nekoliko tema danas ovde izložim. Danas će Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva finansija doneti odluku o formiranju Fonda Vlade za mlade talente Srbije. Dakle, Fond Vlade za mlade, 500 miliona dinara ćemo izdvojiti u rebalansu budžeta za ove namene i ja ću vam sada pojasniti u koje će se svrhe koristiti taj novac. Mi želimo da stimulišemo mlade talente u Srbiji na jedan sistemski način, dakle, ovo će biti trajni fond i u budžetu za naredne godine biće predviđena adekvatna sredstva. Dakle, za drugu polovinu godine planiramo 500 miliona dinara za najbolje mlade u Srbiji. Najpre, ovaj novac će se koristiti za stipendiranje 1000 najboljih studenata završnih godina univerziteta u Srbiji, pri čemu će mesečni iznos stipendije iznositi 20.000 neto po jednom studentu, što je znatno više od prosečne plate u Republici. To je do sad najveći iznos stipendija koji je odobravan i to će biti mesečni iznos 20.000 neto za 1000 najboljih studenata u Srbiji. Osim toga, ovaj novac iz Fonda za mlade će se koristiti za stipendiranje 100 najboljih studenata za stručnu praksu u zemljama u Evropskoj uniji u vrednosti do 5.000 evra. Dakle, za 100 najboljih studenata vlada će finansirati stručnu praksu u zemljama Evropske unije u iznosu od 5.000 evra po jednom studentu. Takođe, 100 najboljih studenata dobit će mogućnost da iz ovog fonda dobije do 15.000 evra za učešće za upis postdiplomskim studija na univerzitetima u inostranstvu ili za plaćanje školarine, pri čemu će morati da zaključe ugovor sa vladom da će najmanje 5 godina nakon završetka postdiplomskih studija raditi u Srbiji. Dakle, to je značajan iznos školarine do 15.000 evra po studentu za 100 najboljih u Srbiji. I četvrta stavka u ovom fondu jesu nagrade za pobjede na takmičenjima. Želimo takmičarski duh među mladima da razvijemo, da ljudi koji imaju talenta i koji taj talent ispoljavaju kroz razlog takmičenja i pobjedama na tim takmičenjima dobiju vrlo solidne nagrade za te uspehe na jedan sistematski i organizovan način. Primjera radi, za pobjede na svjetskim i europskim takmičenjima, dakle za pobjede na takmičenjima u inostranstvu u različitim oblicima, oblastima od matematike do violine, prva nagrada iznosit će 1.000.000 dinara neto. To je 12.500 evra za ono ko dobije pobjedu i na taj način se pokaže kao zaista talent Srbije. Nagrada je zaista velika, 1.000.000 dinara neto. Za drugo mesto nagrada će biti 750.000 dinara neto, a za treće mesto na svjetskim i evropskim takmičenjima 500.000 dinara. Za pobjedu na Balkanijadi 500.000 dinara, za drugo mesto 350.000 dinara, za treće mesto 200.000 dinara. Što se tiče takmičenja u Srbiji, ima puno takmičenja na raznim nivoima. Ovdje govorimo ne samo o studentima, već i o školskim takmičenjima. Ovo se dakle odnosi i na učenike škola i na studente. Za prvo mesto na republičkim takmičenjima 100.000 dinara, za drugo mesto 70.000 dinara, za treće mesto 40.000 dinara i bit će i nagrada za pobjede na okružnim, regionalnim, odnosno gradskim takmičenjima u Beogradu. Za prvo mesto 20.000 dinara, drugo mesto 10 i treće mesto 5.000 dinara po takmičaru. Na ovaj način, sa ovih 500 miliona dinara, mi ćemo isfinansirati ceo program za drugu polovinu ove godine. Počinje da se primenjuje od 1. jula, jer danas će to vlada usvojiti, danas je 30. jun, dakle od sutra faktički počinje se primenjuje. Dakle, za sva takmičenja koja se dogode od 1. jula pa nadalje ove nagrade važe. A što se tiče konkursa za 1000 najboljih studenata u Srbiji, savet ove vladine fondacije će taj konkurs raspisati već u julu mesecu. Dakle, očekujemo da se konkurs pojavi u sredstvima javnog informisanja u julu, a prve stipendije ćemo odobriti od septembra mjeseca ove godine. Tako da pozivam sve studente koji smatraju da imaju dobar rezultat u dosadašnjem toku školovanja, a osnov za kvalifikaciju je najmanja prosječna ocena u dosadašnjim godinama studijama 8,5, da počnu da pripremaju dokumentaciju, jer će konkurs vrlo brzo u naredne 2-3 nedelje biti objavljen, kako bi isplata stipendija mogla da započne od septembra ove godine. Također želim da kažem da je ovom odlukom vlade predloženo da počasni kopredsjednici Fonda vlade za mlade budu rektor Beogradskog univerziteta gospodin Dejan Popović i predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti gospodin Nikola Hajdin. Sami članovi fonda su, osim ministara u vladi, bit će i predstavnici univerziteta u Srbiji. Naravno, bit će angažovan odgovarajući stručni tim van vlade koji će vršiti selekciju, a odluke o stipendijima donosit će ovaj savjet fonda. To je ono što je novo i što će naći mjesto u rebalansu. Možemo da izdvojimo ovih 500 miliona jer smo uštedjeli na nekim drugim stranama, dakle imamo suficit, tako da smo rešili da jedan deo sredstava damo za mlade talente. Također, zbog takvog istog stanja u budžetu, doneli smo odluku i danas će vlada usvojiti tu uredbu, da se odobri poreski kredit za nabavku GPRS terminala do iznosa od 150 evra za preko 100.000 poreskih obveznika u Srbiji. Dakle, svi oni koji imaju godišnji promet do 20 miliona dinara dobit će poreski kredit od 150 evra za nabavku GPRS terminala. Kao što znate, to je zakonska obaveza po zakonu o fiskalnim kasama. Međutim, da ne bi opteretili mala i srednja preduzeća, jer ovdje nisu samo mala preduzeća u pitanju, već i srednja, koja imaju promet do 20 miliona dinara, a to je najveći broj obveznika u Srbiji, to su oni obveznici koji PDV plaćaju tromjesečno, oni će dobiti poreski kredit. Drugim rečima, nabavit će terminal, a zatim će u prvom poreskom periodu to odbiti od poreza, tako da faktički njihov trošak u iznosu od 150 evra preuzima država. Država faktički nabavlja taj terminal jer se odriče dela poreskih prihoda. Odnosno, poreski obveznik kupuje, ali mu se odmah posle odbija od poreza, tako da je za njega efekat neutralan. I ovo umanjenje se može, znači poreski kredit se može ostvariti po osnovu PDV-a, dakle može se umanjiti PDV u prvom narednom obračunskom periodu po osnovu kupovine ovog terminala, zatim porez na dobit preduzeća ili porez na dohodak građana u zavisnosti od izbora poreskog obveznika. Na ovaj način mi ćemo ubrzati uvođenje ovih uređaja i sav trošak pada na državu. Dakle, 150 evra je cena po kojoj se ovaj uređaj može nabaviti, ima i skupljih, ja preporučujem da se obveznici ne razbacuju sa parama, nego da se raspitaju Zavod za dragocene metale i već standardizaciju. Standarde je doneo, licencirao jedan broj ovih proizvođača i u ovom trenutku, čini mi se da ih ima 7, treba poreski obveznici da obrate pažnju da kupe najjeftiniji uređaj. Nema nekih velikih razlika između njih, s tim što ovi uređaji mogu interno da pomognu vlasnicima za mnoge druge stvari koje do sada nisu bile moguće. Dakle, mogu da kontrolišu recimo vlasnici restorana konobare, mogu da kako se ponašaju sa novcem vlasnikom. Tako da ima puno toga, ali te tehničke detalje bolje znaju ljudi iz poreske uprave, pa vas ja ne bih više sa time zamarao. Konačno, želim da kažem da sa današnjim danom bit će izvršena racionalizacija u vladi Srbije. Ono što smo najavili da ćemo u prvoj polovini godine smanjiti broj zaposlenih u vladi za 10%, mi danas i izvršavamo. Od današnjeg dana pa nadalje broj ljudi koji radi u vladi bit će manji za 11,3%. Dakle, nešto više od onoga što smo se obavezali. Najveće smanjenje je u Ministarstvu financija. Dakle, u Ministarstvu financija 1633 ljudi će biti manje, od čega 1210 ljudi manje u poreskoj upravi. Jedan deo ljudi je prihvatio da dobrovoljno ode, a drugi su po osnovu racionalizacije izgubili posao. Jednostavno, ja mislim da još postoji prostora za racionalizaciju, ali ovo je bio prvi početni korak na koji smo se obavezali ove godine i na vreme smo ga izvršili. Sistematizacije su usvojene prošle nedelje na vladi, a danas se isplaćuju već otpremnine. Što se tiče otpremnina za namensku industriju, kao što znate, vlada je na jednoj od svojih sednica usvojila, a danas će takođe usvojiti odgovarajuću odluku za isplatu otpremnina za one koji su dobrovoljno javili da napuste fabrike namenske industrije. Ukupno se javilo 3490 radnika da dobrovoljno napuste 6 fabrika namenske industrije u Srbiji. To su Prvi Partizan iz Užica, 320 ljudi se javilo, Sloboda, 1012 ljudi, Milan Blagojević iz Lučana, 193, Krušik, 400 radnika, Zastava oružja iz Kragovica, 1500 i Prva Iskra namenska proizvodnja, 65. Ukupno oko 3500 radnika se javilo da dobrovoljno u stimulativne otpremnine napusti ove fabrike namenske proizvodnje. S obzirom da se danas donosi odgovarajuća odluka na vladi o isplati otpremnina, prva polovina obećanih otpremnina bit će isplaćivana već od naredne nedelje, a cela isplata će biti završena do 15. jula, jer proceduralno mora da se završi i jedan deo je vezan za obaveze Ministarstva odbrane, s obzirom da će jedan deo otpremnina biti isplaćen po osnovu prihoda od prodaje vojne imovine, a za to je potrebno odgovarajuće zaključivanje ugovora između Ministarstva financija i Ministarstva odbrane, koji još nije zaključen, tako da će prema programu sve biti ispoštovano. Program je obavezao vladu da do 15. jula reši višak zaposlenih kroz isplatu stimulativnih otpremnina. Na ovaj način naša namenska industrija ima šansu da postane profitabilna, jer zaista smo imali jedan veliki višak radnika u ovim fabrikama i odziv za dobrovoljne otpremnine je bio više nego zadovoljavajući. Evo, ovo je ono što sam hteo da vam kažem. Ja neću biti na preskonferenciji posle završetka sednice vlade, ali neke od ovih odluka su već prošle odbor za financije i ja sam siguran da će biti usvojene danas na sednici vlade, kao što su ovaj fond vlade za mlade, uredba o poreskom kreditu za nabavku GPRS terminala i otpremnine za namensku industriju. Izvolite, ako imate pitanja, ja sam na raspolaganju.
Izvolite. Agencija Reuters, Beti Bilendić, možete da pojasnite na koliko meseci je odloženo plaćanje za Parijski klub, kamata za Parijski klub? Na 3 meseca ili na više, pošto je inicijalno bilo 3?
Do kraja ove godine. Znači, faktički daje nam se šansa koju mi nećemo propustiti, naravno, da do kraja ove godine završimo trogodišnji aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Nakon toga dobijemo 700 miliona dolara otpisa od Pariskog kluba i onda na ostatak duga počinjemo faktički od sledeće godine da servisiramo odgovarajuće kamate.
Koleginice.
Vesna Damljanić, televizija B92. Da li možda znate kada stupa na snagu odluka o bescarinskom izvozu u Ameriku? To je prvo pitanje i pored ove četiri dobre ekonomske vesti, građane zanima da li će struja da poskupi sutra pošto je 1. jul, pa me interesuje da li će o tome biti reči na vladi i da li vi već sada imate neke informacije što se tiče struje, a takođe što se tiče goriva. Hvala.
Što se tiče bescarinskog izvoza u Ameriku, predsjednik Bush je to potpisao 29. prema našim informacijama stupa od 1. jula, dakle faktički od sutra. Biće razmatrano danas na sednici vladi i odluka o korekciji cena električne energije, ali sačekajte kraj sednice da dobijete informaciju o tome. Ovo drugo pitanje još uvek nije na dnevnom redu s obzirom da rok za mesec dana od primjene posljednje korekcije cena goriva ističe sledeće nedelje.
Izvolite dalje. Da li imamo još pitanja?
Samo jedan sekund. Evo ovako, znači smanjen je broj za 2700 ljudi u ovim organima, to je bez MUP-a, znači samo ovim organima gde je vršena racionalizacija. Planirano je bilo tu negde oko 2500, 2600.
Kolega.
Gradiša Katić iz Kurira. Mene zanima ovaj GPRS sistem očitavanja fiskalnih kasa. Da li postoji još nekoj zemlji u svetu? To je jedno pitanje. A drugo, očitavanje plaćaju vlasnici fiskalnih kasa, tako? Ovo mesečno dva puta što paušalno, po 200 dinara. Pa me zanima zašto građani da plaćaju nešto što je u interesu samo poreske uprave. Tako.
Pa kao što ste sada čuli, neće platiti. Ne, znači, vlasnici ne plaćaju i građani. Ništa da građani ne plaćaju. Znači, vlasnici dobijaju poreski kredit upravo zbog toga što umeđu vremenu, znači, moja je bila pre svega ideja da povećamo efikasnost u naplati poreza.
Izvolite.
Bila je kritika i primedbi u javnosti da ne treba to da se svali na teret poreskih obveznika. Tokom mojih poseta mnogim gradovima, mnogi preduzetnici su mi isto to rekli i ja sam to uvažio. Zato smo i doneli uredbu da damo poreski kredit tako da poreski obveznici neće plaćati nabavku terminala, već država plaća upravo iz razloga što je to opravdano. Dakle, opravdano je da to ne plaćaju poreski obveznici, nama to treba kao državi. GPRS je nova tehnologija. Pre par godina je krenula se koristiti u svetu i tačno je da naša poverska uprava prva koja to uvodi sa fiskalnim kasama, ali već imamo interes od mnogih evropskih zemalja koji čekaju da vide kako će to proći kod nas i onda žele da preuzmu. To je bio još jedan od razloga što smo želeli da to bude na teret nas, znači na teret državnog budžeta. Dakle, poreski obveznici neće snositi. Međutim, GPRS se koristi za mnoge druge stvari. Znači, kod platnih kartica, post terminala, lutrijskih mašinja za unošenje traka, automata za igre na sreću, ali je to nova tehnologija koja je našla primjenu u mnogim oblastima i evo ovde ćemo mi pokušati da to vidimo kako funkcioniše u poreskoj oblasti. Preuzimamo rizik tako što država plaća nabavku tih uređaja, ali sam siguran da će efekti biti više nego dobri, jer do sada fizički naši inspektori ne mogu da stignu da prekontrolišu sva prodajna mesta. Mi želimo u isti položaj da stavimo sve poreske obveznike. I drugo, očitavanje će se vršiti jednom u 15 dana. Ne svakodnevno kao što je pogrešno u javnosti bilo objavljeno, već jednom u 15 dana.
Da li imamo još pitanja? Ukoliko nemamo, konferencija završena. Evo, izvolite.
Hvala.